Mahatoky amin'ny teniny rehetra ny Tompo ary tsara fo amin'ny asany rehetra. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy Tompontsika no soratan'ny Masindahy Lioka, ny toko faraky ambin'ny folo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Indray andro nivavaka tao amin'ny toerana iray i Jesosy, ka noho nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: mba hampianaro hivavaka izahay Tompoko, tahaka ny nampianaran'i Joany ny mpianany. Ary hoy izy taminy: raha mivavaka ianareo a, manao va hoe: ray o, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, omeo anay anio ny hanina ilainay isan'andro, avelao ny fahotanay, fa izahay koa mamela izay rehetra nanao ratsy taminay, ary aza velanao ho resy ny fitaoman-dratsy izahay. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Asio amin'ny Masindahy Lioka amin'ny alalan'izay vaovao mahafaly nosoratan'izay ary eto a, ny etaetan'ny mpianatr'i Jesosy te hivavaka, te hihevitra an'Andriamanitra sy resaka aminy tahaka ny nataony mpianatr'i Joany. Tsotra ny vali tenin'i Kristy ka nampianarin'ilay vavaka tsara indrindra izy ireo, tsotra sady foy a no misy votoatiny. Mifony fangatahana dimy manana ny lanjany eto a ny vavaka nampianarin'i Kristy ny mpianany. Fa raha ho an'ny mpanoratra evanjely hafa kosa, ohatra hoe toan'ny Masindahy Matio a, dia mifono fangatahana fito ny vavaka izay nampianariny. Ka ny voalohany indrindra amin'izany ary dia ny fanamasinana ny anaran'Andriamanitra, ary ny faharoa fampanjakana ny fanjakany, dia eo ihany koa fangatahana izay ilaina isan'andro, fangataham-pamelana ny fahotana sy famelana ny hafa izay nanao ratsy tamin'ny tena, ary ny fangatahana tsy ho resiny ny ratsy ihany koa. Tsotra nefa mahalaza izay tiana holazaina izay vavaka nampianariny Kristy izay, dia tsinona tsy akory fa ny fifantohana amin'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Vavaka ny mpololotra teo no eo avy amin'i Kristy a, izany hoe vavaka efa tao anatiny fa tsy vao ny foronina ity vavaka nampianariny ity, vavaka efa fiainany a, ary tiany ihany koa ampiarina eo amin'ny mpianany eo amin'izay miaino azy. Midika fa ny fiainan'i Kristy mihitsy no tia no fiainan'ny mpianany izay mpanaraty azy. Dia sika ihany koa ary a, efa nampianarina io vavaka tsara indrindra io atro ny fony kely toy ny nampianarin'i Kristy ny mpianany, ka tokony hiezaka ampiatra io vavaka io eo amin'ny fiainantsika, fa tsy hoe hijanona eo ambava fotsiny na vitany tsenjery fotsiny izy io, ohatra hoe ny fifamelan-keloka amintsika samysika, izay manambara ny fifankatiavana sy ny fahaizana mamindra fo. Io famelana io manko a dia zava-dehibe izy io, ary nampatsaivy ny tenin'Andriamanitra tamintsika tato ato, ka tokony hiainana fa tsy hoe hoenoana misofina via dia avoaka misofina vanana, indrindra moa amin'izao vanim-potoana diavintsika mafapana izao.